Pán světa, část 12.
Odpoledne vystoupil hlouček 6 lidí z výtahu na prázdnou plošinu přístaviště vzducholodí. Ničím se nelišeli od obyčejných cestujících. Oba kardinálové, německý a anglický, měli na sobě prosté kožichy bez jakýchkoli odznaků. Jejich kaplanové stáli poblíže, zatímco dva sluhové se zavazadly spěchali do kabiny, aby zajistili společnosti oddělení, kde by byli samotní. Duchovní mlčky pozorovali hbité pohyby zřízenců na palubě a hleděli nevidomýma očima po hladkém lesklém obru, který odpočíval u jejich nohou ve své ocelové síti, po velkých složených ploutvích, které za chvíli měly krájet tenký vzduch rychlostí 50 mil za hodinu. Tu Percy náhle se obrátil, přistoupil k otevřenému oknu, opřel se lokty o záprseň a rozhlížel se po Římu. Podivný obraz se skýtal jeho zrakům. Už se snášel soumrak a obloha měnila svou žlutavě zelenou barvu na obzoru již v oranžovou hněď, na které hořelo několik krvavých pruhů a pod tím halilo město do večerní, temně fialové barvy, v které se zde onde objevovaly černé tečky cypřiší a z níž tyčily se bezlisté vrcholky veřejného háje za zdmi městskými. Ale nade vše vznášela se obrovská báň, jejíž barvu nelze popsati. Byla šedá, byla fialová, nemožno určit její barvu. A jí prozařovalo jižní nebe bledě oranžovou záplavou tak, že se zdála bublinou. Ale její nádhera vévodila všemu. Lomenice bání, věží, vrcholků, moře střech tam dole v údolí del Inferno. Pohádkové vrchy na dalekém pozadí byly jen přídavky k tomu mohutnému božímu svatostánku. Už i světla byla rozsvěcována, jak tomu bývalo po 30 století. Tenká rovná předena kouře vznášela se k utmící obloze. Šum této matky měst utichoval, neboť mrazivý vzduch nelákal lidí z domu a rozhostil se večerní klid, kterým opět končil den i starý rok. V úzkých uličkách pod sebou viděl Percy drobné postavy, an chvátají jak obmeškavší se mravenci, zapráskání bičem, ženský výkřik, pláč nějakého dítěte, zaléhaly až do té nesmírné výšky, jak ozvuky jiného světa. I ty by záhy utichly a nastal by klid. Někde daleko ozval se mohutný zvon a ospalé město jalo se šeptati své dobrou noc Matce Boží. Z tisíce věží nesla se ta prostá hudba prostorem tisícerými hlasy, slavnostným basem chrámu svatého Petra, lahodným tenorem z Lateránu, drsným voláním z nějakého starého zastrčeného kostela, ječivým cinkotem z klášterů a kaplí. Vážné večerní ovzduší tlumilo všechen ten hlahol a protkávalo jej mysticismem. Bylo to snoubení se něžného zvuku s čistým světlem. Nahoře ta záplava oranžové barvy na obloze, dole něžná, tlumená, vroucí modlitba zvonu. Alma redemptoris mater, šeptal Percy Maje oči zaroseny. Matko páně, nebes bráno, hvězdo mořská, smiluj se nad hříšníky. Anděl Páně zvěstoval paně Marii a ona počala z Ducha Svatého. Zase se ostře ozval nějaký zvon na blízku. Vola jeho na zem, do víru zloby, zápolení a soužení. Obrátiv se, shledal nehybné letadlo obtékané září skvělého světla a viděl, že ti dva kněží kráčejí můstkem za německým kardinálem. Páni zaujali zadní oddělení. Percy mlčky opět vyšel na střední chodbu, aby se loučil s Římem. Dveře kabiny byly zavřeny a když Percy stanul u protějšího okna, vyhlíže je na vysokou zeď, která za okamžik by se ztratila pod ním, ucítil chvění elektrického stroje vším probíhající. Od někud tlumeně se ozýval hovor. Podlaha se otřásla něčím pádným krokem, zase zazněl hlas zvonu, dvakráte, siréna lahodně zazvučela. Opět se ozvala, chvění ustalo a okraj vysoké zdi, jenž se byl odrážel od temné oblohy a na němž lpěly divákovi zraky, náhle klesl, jako spuštěná zápora a Percy zavrávoral. Za okamžik vynořila se opět báň svatého Petra, zase zapadla, město, výšky a věže, jako třásně na spoustě střech, světly vyfintěné, roztančilo se jako vír. Dokonce i ozdobné hvězdy poskakovaly. A ozvav se ještě jednou táhlým křikem, položil se podivuhodný stroj rovně a máchaje perutěmi, dal se na dalekou cestu na sever. Pronikavý signál zvěstující let dozněl ve chvějivém tichu. Dále a dále se ztrácelo město za ním. Už bylo pouhou šedou skvrnou na černi. Čím více se nořila země do temnot, tím ohromnější a všeobsáhlejší jakoby se stávala obloha. Leskla se jako nezměrně veliká klenba z báječného skla, nepozbývajíc žáru. Tměla se čím dál více. A když Percy ještě jednou pohlédl za kabinu, bylo město už jen čárkou, s bublinou. Čárkou s tečkou, čárkou a už ho nebylo. Oddechl si zhluboka a vrátil se ke svým přátelům. Prosím, povězte mi to ještě jednou, pravil stařec kardinál, když oba byli uvelebeni a kaplanové odešli do jiného oddělení. Kdo je ten člověk? Ten člověk? Býval tajemníkem Olivera Brenda, našeho známého politika. Zavolal mne k smrtelné posteli staré paní Brendové a za to ztratil svoje místo. Nyní je novinářem. Je naprosto poctivý. Ne, katolíkem není, ač touží jim býti. Proto se mu také svěřili. A oni? O těch ničeho nevím. Vím, že jsou to lidé zoufalí. Mají dostatek víry, aby jednali, nedosti však, aby byli trpěliví. Mysleli si asi, že ten člověk bude souhlasit i s nimi. Nešťastnou náhodou však ten člověk má svědomí. A také ví, že by cokoliv podobného přetrhl poslední nit snášenlivosti. Eminence, máte ponětí, jak veliká je ta nenávist proti nám? Stařec žalostně pokýval hlavou. Jak bych to nevěděl. A moji Němci jsou také zapleteni do toho. Jste si tím jist? Eminence, to spiknutí je rozsáhlé. Vřelo to už po měsíce. Schůzky bývaly každý týden. Je úžasné, jak zachovali tajemství. Vaši Němci jen odkládali, aby rána byla tím dokonalejší. A nyní? Zítra? Percy učinil zoufalý posunek. A co svatý otec? Šel jsem k němu hned po mši. Už ničeho nenamítal, ale dal vás zavolati. Je to naše jediná naděje, eminence. A vy myslíte, že jim na ten způsob zabráníme? Nemám tušení. Nevím však, co jiného bychom mohli dělat. Půjdu přímo za arcibiskupem a povím mu celou věc. Dorazím, myslím, ve 3 hodiny a vy do Berlína asi v 7, že ano? Dle německého času. Slavnost je ustanovena na 11. Do 11 tedy učiníme, co učinit je možno. Vláda bude zpravena o zamýšleném útoku a budou také vědět, že my v Římě nemáme na věci podílu. Myslím, že vláda dá vyhlásit, že kardinál protektor a arcibiskup se svými koadjutory budou přítomni v zákristích. Bude dvojnásobná stráž, bude plno létadel a pak, nuže Bohu poroučeno. A myslíte, že spiklenci pokusí se o to opravdu? Nemám tušení, řekl Percy stručně. Prý se smluvili na dvojím způsobu. Zcela správně. Půjde-li to po jejich, tedy zamýšlejí vrhnout pumy zhora. A ne-li, aspoň 3 muži se nabídli, že se obětují a vrhnou pumy přímo v chrámě. A co vy, eminence? Stařec vážně na něho pohlížel. Budu postupovat ti právě tak, jako vy, pravil. Eminence, uvažoval jste o tom, jaký bude mít účinek ten, který případ? Kdyby se neudálo nic? Když se nepřihodí nic, budeme viněni, že chceme sobě podvodně dělat reklamu. Přihodí-li se však něco, nuže ocitneme se všichni spolu před Bohem. Dejž Bůh, aby se stal případ druhý, dodal vroucně. Bude to aspoň snesitelnější, prohodil stařec. Odpusťte, eminence. Ne, neměl jsem to říci. Mezi oběma se rozhostilo mlčení a bylo slyšet toliko tlumené, neúnavné víření vrtule a náhlé zakašlání někoho v sousedním oddělení. Percy malátně opřel hlavu o ruku a zíral oknem. Země pod ním pohlcena byla nyní temnotou a jevila se jako nezměrná prázdnota. Nad nimi visela obloha jako propast, vyzařující tlumené světlo a vysokou mrazivou mlhou již letěly, občas se zatřpitily hvězdy, zatímco vítr otřásal kabinou. V Alpách bude zima, řekl Percy a pak se přerušil. Já nemám ani špetky důkazů. Ničeho, než slovo člověka. A vy jste přesvědčen? Jsem. Eminence, řekl Němec náhle, pohlíže je přímo do jeho očí. Ta podoba je úžasná. Percy se usmíval neochotně. Už ho mrzelo stále to slýchati. Co o tom soudíte? Tu otázku slýchám často, pravil Percy. Ale co bych o tom soudil? Mně se zdá, že pán Bůh tím něco chce, mumlal Němec namáhavě, stále na něho zíraje. A co by to bylo, eminence? Nějaký protiklad? Rub mince? Což já vím. Zase nastala pomlčka. Skleněnými dveřmi nahlédl kaplan, prostý modrooký Němec, a byl zase zaplašen posunkem kardinálovým. Eminence, pravil starý pán náhle, je zajisté ještě hodně o čem mluviti. Třeba rozvážiti. Percy kroutil hlavou. Není co. Nevíme ničeho, než pouhou věc. Neznáme jmén, ničeho. Jsme jako děti v tygří kleci. A jeden z nás právě zaujal řečnický postoj před samým tygrem. Podáme přece druhu zprávy. Budeme-li živi. Bylo podivné, jak vedení se ujal Persi. Nosil svůj šarlat teprve asi od 3 měsíců a jeho druh od 12 let. Ale mladší z nich nařizoval, co a jak. Sám si však nebyl hnedle ani vědom této podivné věci. Od rána, kdy se mu dostalo té ohromující zvěsti, že vybuchl nový podkop pod hroutící se církví, a kdy přihlížel velebnému obřadu, kdy viděl nádherný lesk, důstojné klidné zacházení papeže a jeho dvora s tajemstvím, jež spalovalo jeho srdce a mozek nade vše, ale od oné stručné rozmluvy, kdy staré rozvrhy byly zrušeny, kdy ustanoveno na překvapujícím rozhodnutí, že hnání se sneslo na jeho hlavu, zraky dávaly s Bohem a ústa byla něma. Vše za 30 minut. Všecka jeho přirozenost soustředila se v jednu bystrou napjatou sílu jako stočené péro. Cítil, jak jim probíhá moc až do konečků prstů. Moc a neútěšnost nezměrné zoufalosti. Každá podpěra byla vyvrácena, každá skoba vyražena. On, město Řím, katolická církev. Nadpřirozeno samo, jako by visely na jednom jediném, na prstu božím. A ten, kdyby klesl, no, pak už by nikdy na ničem nezáleželo. Nyní viděl před sebou jenom buď ostudu, nebo smrt. Třetí věci nebylo. Leda arci, že by spiklenci byli skutečně jati se svými nástroji. To však bylo nemožno. Buď by ustoupili od svého záměru, vědouce, že by s nimi padli i služebníci boží, a tenkrát by nastala ostuda prokázaného podvodu, mrzkého pokusu získat dobrou pověst. A nebo nenechali by se odraziti, považovali by smrt kardinála a několika biskupů jako malou cenu za pomstu. A v tom případě, nuže, čeká ho smrt a soud. Avšak Persi se už nebál. Nemohlo být i větší hanby nad tu, jakou už snesl. Nad hanbu opuštěnosti a špatnou pověst. A smrt mohla být i toliko slastí. Tou by došel posléze vědění a pokoje. Byl ochoten odvážit se všeho pro Boha. Němec omluvil se posunkem, vytáhl brevíř a jel se čísti. Persi na něho pohlížel s nesmírnou závistí. Ach, kéž bych byl tak star. Rok, 2 léta toho rmutu bych snesl, ale 50 let nikoli, pomyslel si. Před jeho zrakem prostírala se vyhlídka bez konce. I kdyby věci šly dobře, vyhlídka na neustálé zápasení, sebepotlačování, úsilí, nepravdivé vylíčení, jaké roztrušují nepřátelé. Církev zanikala každým dnem. Co kdyby tato křeč horlivosti byla jen posledním výšlehem hasnoucí víry? Jak by to přežil? Bylo by mu přihlížeti, která k moře ateismu den od dne stoupá výše a vítězněji. Felsenburg je rozhoupal tolik, že nebylo lze dohádat jeho konců. Nikdy dotud nevládl jeden člověk plnou mocí demokracie. Pak se znova zamyslel o zítřku. O, kéž by skončil smrtí. Nedobré myšlenky. Vždyť bylo zbabilo myslit takovým způsobem. Konec konců, Bůh je Bohem. Jemu je toto souostroví jen velice nepatrnou věcí. Když vyňal brevíř, našel si primu a svatého Silvestra a poznamenav se křížem, jal se modlit. Za minutu k ním vklouzli zase oba kaplanové a usadili se. Bylo docela ticho, až nabušení vrtule a podivný sykot vzduchu venku, jakým vzducholoď prorážela. Bylo asi 19 hodin, když průvodce, hranatý Angličan, vstrčil hlavu do oddělení a vyplašil Persiho z dřímoty. Oběd bude za půl hodiny, pánové. Pravil, mluvě esperantsky, jak bylo pravidlem na mezinárodních vzducholodích. Tentokrát nezastavíme v Turíně. Zavřel dveře a odešel. Chodbou ozývalo se cvakání zavírajících se dveří, zvěstující, že totéž oznamuje ve všech odděleních. Tedy nikdo z cestujících nevyleze v Turíně, uvažoval Percy. A bez pochyby došla bezdrátová zpráva, že se v Turíně nikdo nepřidruží. Ta novina byla dobrá. Zbude mu více času v Londýně. Snad by se dokonce podařilo kardinálu Steinmannovi stihnout nějakou časnější vzducholoď z Paříže do Berlína. Nebyl si však jist, jakou letí rychlostí. Škoda, že Němec nestihl přímou loď z Říma do Berlína v 13 hodin. Tak uvažoval nějak dřímajícím vědomím. Pak vstal a narovnal se. Vyšel a bral se chodbou do umývárny, aby si umyl ruce. Stojí nad umyvadlem v zádi kabiny, byl uchvácen podívanou, jaká se mu skýtala. Pluli právě nad Turínem. Jevil se mu jako světelná skvrna, zářivá a krásná, která zasvitla pod ním prostřed víru temnot a hnala se na jih do šera, zatímco vzducholoď chvátala k Alpám. Jak drobunké, pomyslel si, zdá se to veliké město z té výše. A přece tak mohutné. A z toho kmitavého světelka už 5 mil vzadu je ovládána všecka Itálie. V nějakém takovém domečku, jakém jen mžikem zahlédl, zasedávají lidé, aby rozhodovali o duších a tělech, zavrhují Boha a smějí se jeho církvi. A Bůh dopouští to všecko a neozývá se. Tam byl Felsenburg měsíc nebo dva. Felsenburg, jeho dvojenec. A zase mu cosi drásalo a bodalo srdce. O několik minut později seděli ti 4 duchovní za kulatým stolem zástěnami rozdělené jídelny v předku vzducholodi. Oběd, který, jak bylo zvykem, podáván byl z kuchyně pod jídelnou se nacházející, byl výborný. Střední kotouč stolu tiše zacvakal, kdykoliv se objevil nový pokrm. Každý host měl po láhvi červeného vína. Stůl a židle lehce se kolébaly pohyby lodi. Nemluvili však mnoho, mají se co mluvit i toliko o jedné věci, a kaplanové nebyli zasvěceni do celého tajemství. Chladlo nyní a ani ponožky horkým vzduchem ohřívané nenahrazovaly teplo, jež odnímal pronikavý, mrazivý van proudící z Alp, jimž se loď blížila nepatrným sklonem. Bylo třeba vznésti se alespoň 9000 stop nad pravidelnou roveň, aby bylo lze přeplouti hranice Mont Kenisu bezpečným úhlem. Současně bylo třeba přeletět Alpy poněkud pomaleji pro krajní řídkost vzduchu a proto, že bylo tak nesnadno dáti vrtuli otáčeči se tak rychle, aby tato okolnost byla vyvážena. Nějakým otřesem kabiny pootevřely se dveře. Na chodbě něčí zvučný hlas pravil zřetelně. Dostaneme se dnes do mraku. Percy vstal a dveře zavřel. Německý kardinál stával se koncem oběda neklidným. Půjdu zpět, pravil posléze. Bude mi lépe v mém kožichu. Jeho kaplan ani nedojedl a šel úctivě za ním a Percy zbyl s páterem Corcranem, svým kaplanem, Angličanem, nedávno ze Skotska přibyvším. Dopil víno, snědl nějaký fík a pak zíral oknem ze zrcadlového skla před sebou. Příď kabiny skládala se ze 3 oddělení. Ve středním stál řidič, hledě napjatě před sebe, s rukama na stole. Po jeho bocích bylo pomalé úzké prostoře hliníkovou stěnou od něho oddělené. V těchto prostorách bylo ve výši očí po dlouhém zakřiveném okně, jímž bylo nádherně vidět. K takovému oknu bral se Percy. Šel chodbou, viděl po otevřenými dveřmi jiné cestující, potud nad vínem sedící. Prošel levými dvířky. Byl přeplul Alpy už 3krát, co živ byl, a dobře pamatoval, jakým neobyčejným dojmem na něho působili, obzvláště jednou, když je viděl za jasného dne z velké výšky. Takové věčně nezměrné moře bílého ledu, pokryté hrboly a vrázkami, jež zdola byly vlnitými vrcholky, které měly svá jména a byly velebeny. A za nimi zapadal kulový okraj země do mlh neznámého prostoru. Tentokrát však byla podívaná úžasnější než kdy a Percy díval se po ní se zájmem nemocného dítěte. Kabina vzlétala nyní rychle k prosmyku nad spoustou strání, úvalů a útesů, jež se rozkládaly jako předhradí obrovských hradeb. Z takové výše byly sami sebou bez významu, avšak svědčily o ohromnosti bašt, jež byly pouhými podpěrami. Když se Percy obrátil, spatřil, kterak měsíce prosté nebe svítí mrazivými hvězdami a neurčitost osvětlení činilo divadlo tím působivější, a když se obrátil znova, stala se proměna. Jakoby viděl ten širý vzduch kolem zamrzlý sklem. Aksamitová čern smrkových lesů zbledla v tmavou šeť, mdlý lesk míhajících se hladin vody a ledu, nahé nestůry rozklátých skalisk, vyvstávajících proti němu a plíživě proklouzávající zase pod ním. To vše ztratilo určitost útvarů a zahaleno bylo neviditelnou bílou rouškou. Když pohlížel ještě výše napravo a nalevo, podívaná stala se děsivou, neboť obrovské skalní hradby, chvátající k němu, ohromné, pitvorné útvary kolem tyčící, vznášely se do záclony oblak, již bylo viděti toliko, když na ní padala poskakující zář skvěle osvětlené kabiny. Právě byly rozsvíceny reflektory na přídi a vyrazily dva rovné zářivé prsty podobající se tykadlům. A loď sama, jež plula již jenom poloviční rychlostí, snížila ji na čtvrtinu. Obrovské perutě máchaly mlhou, již pluly, a světelná tykadla jí pronikala. Stále výše se vznášela loď. A dále, dotud dosti rychle, aby Percy zahlédl, kterak mohutný vrchol se vzpíná, prodlužuje se, sráží se v hrozivý jehlanec a tisíc stop pod ním zapadá v niveč. Pohyb se stal ještě ošklivější, ježto loď vzlétala velice strmně, současně se zdvíhajíc, postupujíc a kolébajíc se. Jednou ječivým hukotem zařvala nezamrzlá bystřina jako dravec, jak se zdálo jen 20 kroků daleko. Za okamžik už zas bylo ticho. Tu se ozvaly také rohy, vyrážející táhlé žalostné houkání, jež v té poušti vzbuzovalo teskné ozvěny jako nářek bludných duší. A když Percy, všecek uchvácen posvátnou hrůzou, otřel spocené okno a opět vyhlížel, zdálo se mu, jako by se jen lehounce kolébal na jednom místě v nějakém světě bělosti, tak vzdálen země jako nebe, visa v beznadějném nekonečném prostoru, slepý, opuštěn, mrazen, ztracen v nějakém bílém zoufalém pekle. Jednou hnulo se něco ohromného bílého k němu z té mátožné roušky, zvolna se uhýbalo a vklouzalo pod něj, a když kabina se zatáčela, jevil se mu obrovský úboč, hladký jak olej, s kupou černé horniny, vyvstávající z něho jako prsty tápající lidské ruky, vynořující se z vlny horstva. Když poté loď zase zakřičela jako ztracená ovce, dostalo se jí odpovědi ze vzdálenosti ne větší 10 kroků, jak se zdálo, nejprve jeden bouřlivý výkřik poděšení, pak druhý, třetí. Ozvaly se zvony, rozvučel se jich celý sbor a ve vzduchu bylo plno mávajících perutí. Nastal jeden hrozný okamžik, než hlas zvonu odpovídající na výkřik a výřivý pohyb ukázali, že řidič je bdělý. Pak padala kabina jako kámen a Percy zachytil se o zábradlí před sebou, aby přemohl děsný pocit, jako by padal do prázdna. Zaslechl za sebou třesk hrnčířského nádobí, rány padnuvších těžkých těles a když loď se opět zarazila rozpřáhnutými perutěmi, nastal zmatek pobíhajících kroků a zazněl nějaký výkřik zděšení. Avšak venku, vysoko a daleko, houkání neustávalo. Ovzduší ho bylo plno a Percy jako úderem blesku poznal, že to nemůže být loď 1, nebo 10, 20, ale alespoň 100. Všude neviditelné úvaly a skály odpovídaly tomu volání. Kvílelo to, skučelo, ječelo a bylo přehlušováno údery do zvonů. Dále a dále každým okamžikem ozýval se ten hlahol, avšak každým směrem, vzadu, nad hlavou, vpřed, daleko, vpravo i vlevo. Opět dala se loď na pohyb, slétajíc táhlou tichou křivkou k úbočí hory. Když se zarazila a jela se kolébatě na obrovských perutích, obrátil se Percy proti dveřím a obraceje se, zahlédl zamženými okny v záři světel, která k ani ne 30 stop pod ním vyvstává z mhly skalní jehlan a hladká křivka sněžného hřbetu ztrácí se do nedozírna. Uvnitř jevila kabina ukrutné známky náhlého zaražení. Dveře oddělení jídelny byly do kořán. Sklenice, talíře, louže vína a ovoce válely se po houpající se podlaze. Nějaký člověk sedě bezradný na zemi vypoulil vyděšené oči na kněze. Pohledl do dveří, jimiž vyšel a tupáter Corcoran přivrávoral k němu, současně vyběhl z protiších dveří několik Američanů, tam byli obě dvali. Když Percy kývaje hlavou, chtěl se ubírat na záď, byla úzká chodbička zatarasena lidmi. Zmatek překotně mluvících a křičících hlasů činil dotazy nemožné, a Percy se svým kaplanem za sebou přitlačil se k hliníkové výplni a tlačil se dále, aby našel své přátele. Když se protlačil do půly chodby, nějaký hlas překřičel Lomos. A za nastavšího chvilkového mlčení zase se ozývalo vzdálené volání vzduchu lodí nad nimi. Račte se usadit, pánové, račte se usadit! Hned poletíme dále. Když červenolící odhodlaný průvodce se prodral rozcházejícím se zástupem, dostal se Percy za ním volně na záď. Kardinál byl ušetřen leknutí. Vykládal Percy mu, že spal a proto se také nesvalil na zem. Avšak starcu v obličej sebou škubal, když vypravoval. A co je to? Co to znamená? Páter Bechlin vyprávěl, jak skutečně viděl jednu vzducholoď na 5 kroků od okna. Od přídě až do záď hlava na hlavě. Pak prý se vznesla a ztratila se v parách. Percy kroutil mlčky hlavou. Ničeho se nedohádal. Prý se dotazují, pravil páter Bechlin zase. Nyní nebylo okny nic vidět. Jediné, co Percy spatřil, když dotud leknutím oslněn vyhlédl, byl ten hrozivý skalní jehlan, jenž se dole potácel, jako by ho bylo viděti vodou, a ohromný zasněžený hřeben, jenž měkce stoupal a klesal. Už bylo venku tišeji. Ukázalo se, že roj přelétl, jen někde v nekonečné výši ozýval se vrtkavý nářek, jako by tam bloudil nějaký opuštěný pták, ztracen v prostoru. To je signálník, říkal si Percy tiše. Nemohl si nějak vysvětlit, co by to znamenalo. Věc se zdála zlověstnou. Neslýcháno bylo, aby se člověk potkal se stem vzducholodí. A Percy se divil, proč oni letí na jih. Opět na jeho mysli zatanulo jméno Felsenburkovo.
Co kdyby ten hrozivý člověk byl posud někde nad ním? Eminence, jel se mluvit starý pán. V tom okamžiku však loď se hnula. Ozval se zvon, pod nohama probíhalo chvění a pak, měkce jako vločka sněhu, velká loď vzlétala. Pohyb bylo znáti toliko potom, jak rychle se ponořoval a ztratil skalní jehlan, na nějž Percy stále zíral. Pomalu také to sněžiště unikalo pod ním, nějaká černá rozsedlina přichvátala zhora a zase zmizela ve spod a o nějaký okamžik později se kabina vznesla opět do té výše, z jaké klesla, jako by spočívala v bílém prostoru. Opět siréna pronikavě zavolala, ale tentokrát přišla odpověď tak chabě a z takové dálky, jako volání z jiného světa. Rychlosti přibývalo a stejnoměrný tepot vrtule nahrazoval kolébavý pohyb perutí. Opět rozléhalo se to houkání, vzbuzujíc děsivé ozvěny v divoké pustině skalních hradeb pod nimi a zase náhlým popudem nesla se loď toliko na rozpřažených perutích. Kroužila nyní velikými kruhy, opatrně jako kočka, šplhajíc se výš a výše, vyrážejíc křik za křikem, zkoumajíc okolí ohnivými sloupy. Jednou zase se vynořil bílý svah na obzoru, ozářený se září z oken a klesal čím dál rychleji. Ustupuje a blíže se, až na okamžik zašklebila se mlhou rozštěpená hrana skály jako řada zubů, zapadla a zmizela. Rozezvučily se zvony. Siréna naposled výstražně se ozvala, tepot vrtule přecházel v hrčení a sykot, ze sykotu v ticho a obrovská loď, přeletěvši posléze pohraniční vrcholy, rozpřáhla své perutě znova na dobro a dala se na svůj bzučivý let prostorem. To, s čím se potkala, ať to bylo, co bylo, nyní bylo za ní pohlceno hustou nocí. Zvnitřku kabiny bylo slyšet hovor, udýchané hlasy překotně se dotazovaly, vykřikovaly a strážcův velitelský hlas uhlazeně odpovídal. Chodbou se blížily kroky a Percy vyskočil, aby se něčeho dověděl. Ale když položil ruku na dveře, byly dveře otevřeny z chodby. Byl překvapen, vida, která k strážce Angličan jimi vchází a za sebou zavírá. Stanův pohlížel podivně a starostlivě na ty čtyři kněze majerty semknuty. Ano, zvolal Percy. Netřeba se znepokojovat, pánové, ale radil bych vám, abyste vylezli v Paříži. Vím, kdo jste, pánové, a byť bych nebyl katolíkem, opět váznul. Pro boha, člověče, naléhal Percy. O, pánové, pomyslete, na 200 lodí letí do Říma. V Londýně bylo objeveno, že katolíci se spikli. Prosím, aby vyhodili do povětří opatství, proto letí do Říma. Ach, ano, pane, aby vyhodili Řím do povětří. Pak už byl zase venku.